intervija tev.
9:12 minūtes, man šorīt mīrš un dārgs draugs viesis Markus Rīvi ir atnācis pa taisno no savas atklāšanas balles. Mēs jau smējāmies ar tevi Instagramā, ka sarakstījāmies pa taisno izskries aplī pa Latvijas televīziju un tāpēc tam pie mums, jā?
Jā, labrīt, radio tev, labrīt tevs, bet ir ļoti prieks būt šeit un, nu, mazliet ir pagulēts bišķiņ, bet, nu, varētu vairāk.
Cikos tu aizgāji bišķiņ
šajā var vairāk pagulēt.
Cikos tu aizgāji vakar?
Nu, es aizgāju gulēt kaut kur pēc 3, jo bija jāpavad visi viesi, un tad vēl pašam jānomērinās, un, un jāpaskatās, kas bija sasūtīts, ziņas arī pēc pasākumu, un jāuzsmērē krēms uz jaunā tetovējuma.
Tā skaidrs, tur varēja tetovējums taisīt?
Jā, es biju saorganizējis, okay. Saorganizējis, un es pats uztaisīju tādu 11, tādu, nu, ļoti mazu, bet es... Tā kā sarunāju to tetovētāju un domāju, ka neviens baigi netaisīs, bet tur bija rinda vispār līdz pēdējām, viņi jau tur teica, nē, šodien, bet pēdējie 5 un tad viņi uztaisa pēdējos 15.
Tad jāmet ārā visi, jāņem apsargs, lai rauj nost no tetovēšanas galda.
Jā, bet nu pats trakākais, nu tāds labā nozīmē, bet tas, ka Ralfs, influencers, viņš uztaisīja sev uz muguras, nu, iedomājies, ko viņš uztaisīja tetovējumu, kas laikam ir pirmais tāds tetovējums vispār pasaulē. Nu, es tā pieļauju. kas ir Markus Rīva uz muguras.
Ja nu vienīgi nav varbūt vēl kāds, kurš pa kluso ir uztaisīs.
Jā,
tagad,
ja kādam vēl atsaucieties.
Jā, mēs meklējam visus, kuriem ir tetovējumi
Mums laik dokumenti tīri ir, mums vajag visu noskaidrot pirms tam.
Jā, tieši tā, un tad tu varēsi teikt, ka Ralfam ir vienīgajam tetovējums ar tavu vārdu. Nē, tas ir pagodinoši, un mēs jau smējāmies ar tevi, ka Ralfs tev tāds zīmola vēstnesis tagad, jā, ja Markus Rīvi vesels zīmols, nu tad, lai viņš nes tev vārdu tautās. Bet tu jau to vakar esi sācis, un ne tikai vakar, tu to jau kādu laiku es darīs, lai iznāktu tavs jaunais albums, ko tad vakar arī atzīmējāt ar nosaukumu Bigger Than This. Kur tas pie tevis atnāca šādā plates formātā?
Tas atnāca šādā plates formātā, un tas atnāca patiesībā, o, jums tāds foršs statīšs.
Jā, tas tieši priekš tavs plates domāts.
Varbūt pat ne ļoti super plānojot vasaras posmā, jo uz Latviju bija atbraucis mans draugs un mūziķis no Ukrainas, no Kievas, Romāns, kurš bija šeit gandrīz vairākā mēnesi, un tad mēs sākām taisīt, radīt kaut kādas dziesmas, un tā varbūt ne super plānojot un konceptuāli tā domājot, kas tas viss būs, bet beigās viss kaut kā tik ļoti organiski sanāca un konceptuālu būtībā neplānojot, un citreiz tā noteikti, kad labas lietas un foršas lietas noteikti, ka tu to ļoti neplāno, un tad mēs vispār bez kaut kādiem rāmjiem, bez kaut kādiem uzstādījumiem radījām kopā 9 deju, mūzikas iespaidotas dziesmas, un tieši tajā albumā arī ir savienot ļoti daudz dažādi mūzikas stili, deju mūzikas apakšžanri, kur ir gan techno, gan reiva ietekmes, gan afro house, gan parastais vienkārši house standarta, gan EDM tādi citi skanējumi.
To es pēdējā laikā, man šķiet, tā arī diezgan apzināts pārgājis uz tādu žanru mūziku, jo kādreiz jau mēs no tevs varējām visu kaut ko sagaidīt, bija kāda liriskāka balādī, Jā, un visādi, bet, un tagad tu esi tā kā atradis, tu gribētu teikt, ka tagad nē, Markus Rīvi ir atradis
es
savu?
Es esmu pavisam noteikti tas mākslinieks, kas grib visu laiku mainīties, un iespējams, ka nākamais albumus vispār varētu
country.
Būt. Country. Country, jā, vai šlāgers, vai kaut kā ar klasisko mūziku saistīs, orķestra albumus, es tiešām gribētu ierakstīt tādu skaistu... skaistu albumu ar aurķis ir kaut kad. Tāpēc man patīk mainīties un pat kā arī ar matiem un stilu un vispārējo, tā kā pastāvēs, kas pārmainīsies.
Būt kā pārsteigums visai pasaulē vienmēr. Pareiz, tā jau ir, to vajag arī saglabāt. Mums ir arī pārsteigums klausītājiem dziesmas tavā formātā, ko mēs tūlīt arī noklausīsimies, un tad mēs arī paturpināsim sarunu par to, ko tad vispār nākotnē vēl tu plāno, ja, bez tā jau, ko tu minēji. Markus Rīva, Bigger Than This, radio tev. Ētrā, tagad.
Far, worlds apart.
was never in the dark, in the dark, in the dark. Life was always on my side, on my side, on my side. Following my guiding star, guiding star, guiding star.
Viņa 20 minūtes, tas bija Markus River, Bigger Than This, nec, kur mums jau klausītāji raksta, labs gabals, melodija, viss Markusam vienmēr, viss super.
O, paldies, 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 paldies. Un šajā dziesmā man patīk tas, ka ir tā arī mūsu folklors ietekmējot var sākumā, jo īpaši var dzirdēt koklis un tur ir kaut kādi tādi etniski piesaucieni, piebalses arī ieintegrēts iekšā, tā kā tas nekas, ka ir centiens izveidot tādu progresīvu, it kā deju mūziku, bet tepat laikā tā saknes arī tur kaut kur slēpjās iekšā.
Nu, šī dziesma arī ir tā, kur mēs dzirdēsim tev izpildam supernovā, es tā pareizi saprotu, ja, kas jau pavisam drīz, domāju, lielākie fani, gan jau vispār lauž krēslus sajūsmā, ka tu esi atpakaļ atgriezies. Cik ilgi pauze bija?
Nu, pauze sanāca, teiksim tā, divi gadi, iepriekšējais gads nebija, un tad šogad es esmu atpakaļ, un man ir tiešām liels, liels prieks, jo šī dziesma arī ir, man pašam liekas, ka tā ir tāda, varbūt, nestandarta dziesma, jo gan forma ziņā, kā jau teicu, arī to albumu radīšanas procesu mēs nerakstījām speciāli kaut kam vai pēc kaut kādiem parametriem, bet tā, lai mums pašiem tas patīk, lai ir kaut kāds vēstījums, un šajā dziesmā vēstījums ir par to, ka mums katram ir jāmotivē sevi, ka šajā te pelākajā laikā, kad fonā pasaulē notiek tik daudz visādas lietas, par kurām mēs gribam cepties, gruzīties un tā kā saskumt un nolaist savus plecus, bet šī dziesma ir tas mērķis un motivācija, lai mēs iztaisnojam tos plecus, lai mēs daram lielas lietas, jo mēs esam varani, mēs esam stipri.
Kaut kā celt sevi.
Jā, tas ir ļoti svarīgi.
Augšā no mazā saguruma pagurumu. Klausies, ko tu teiktu tā, ja turmāk vispār tas būtu tā tradicionāli, kad uz tavēm, nu vai koncertiem, varbūt supernovas uzstāšanos laikā, arī taisa tetovējums.
O, es man nav slikta doma tās.
Nu, tad var izaicināt. Es nezinu, kā tur būs ar skatītājiem vai tā, bet vienkārši kurš pacēja rokas, kurš grib Markus Rīvs tētovējumu.
Bet ir jāpaspēj 3 minūtes laikā. 3 minūtes laikā.
Var uztaisīt vispār 3 minūtes laikā.
Es domāju, ka var, ja ir zemais starts, tā kā formulas sacensībās, kad iebrauc pistupā un ātri tur pārgulē.
Tās vēl nebūs bijis nevienā priekšmesumā.
Ļoti labi
ideja. Nav par ko. Ideāli. Un viss, un tas, kurš uztatavē, un visu procesu var vērot, ja, kāpēc ne?
Nu, tā kā es padomāšu.
Es tev turēšu pie vārdu, un mēs skatīsimies, ja, vai man ir izdevies tev pārliecināt uz šo ideju. Markus, paldies, ka tu atnāci. Tu zini, ka tu vienmēr esi ļoti mīļš un gaidīts viesis pie mums, un mēs turēsim mīkšu arī par tevi visos konkursos un koncertos, un gaidīsim atpakaļ arī ar jaunumiem, tā ka tu būsi izdomājis arī ar to orķestru kaut ko uztaisīt, ja?
Paldies, paldies, paldies jums un paldies tev.
Paldies tev.
Paldies, lai visiem foršu dienu un daram lielas lietas.
Tev arī foršu dienu. Čau, atā.
Radio tev. Dzīves stila radio.